Nganyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiisa 1 bisha juun sanadka 2022 waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkaroonimo washington oo 12:00 barkaabeenimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddoomiyihii guddiga doorashooyinka ee somalilan oo sheegay inuu iscasilay.
waxaa sababay iscasilaaddu waxay ahayd sidii laga warhayay khilaaf kumishanka dhexdiisa ka yimi oo runtii muddo dheer soo jiitamayay. marka arrintaasaa sababtay mana jirto wax culaysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda kanada oo ku dhawaaqday sharciyo cusub oo lagu mamnuucayo hubka.
wasaaraha wuxuu go'aansaday ameerika inuu ka dudo maxaa yeelay dhibka wuxuu ka dhacay ameerika ee buffalo iyo texas iyo meelo kaloo badan aan soo koobi karin. dhibka habeenii maalin dhacayay marka prime minister wuxuu maaragtay go'aansaday in maaragtay uu mamnuuco hubka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa talaadadii shalay la kulmay madaxa bangiga kaydka ee maraykanka jeremy powell. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo xakamayn lahaa qiimaha maciishada xilli uu maraykanku la kulmayo sicir barar aan horey loo arag 10 sano. waa 12-kii bilood ee u dambeeyey tilmaanta qiimaha dadka wax iibsada ayaa muujisay inay kor u kacday 8.3%, hase yeeshee ay weli hoosayso. waana heer aan la arag muddo 40 sano. ka hadalka arrintani aad ayuu muhiim ugu yahay madaxweyne biden oo xisbigiisu caqabado adag la kulmayo xilli doorashadii xilliga dhexe ay dhacayso bisha november. ra'yi urinta dadweynaha ayaa muujinaysa in qiimaha maciishada ee kor u kacaya uu yahay walwalka ugu weyn ee codbixiyaashu ay qabaan xilligan, sicir bararkuna hoos u dhigi karayo qiimeynta madaxweynaha ee dhinaca codbixinta. madaxa ururka midowda afrika ayaa ugu baaqay labada dal ee ruwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo inay xiisadda labadooda u dhaxaysa qaboojiyaan. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa dowladda ruwanda ku eedeysay inay taageerayso kooxaha fallaagada ah ee M23, kooxdaasi oo ciidanka congo kula dagaalamaysa bariga dalkaasi. hase yeeshee dadka siyaasadda oo durasa ayaa qabeen xiisadda labada dal u dhaxaysa amaba xaaladda bariga congo ka taagan ayna ka soo reyn doonin. deganaan ayaa ku soo noqotay qaybo ka tirsan bariga congo deegaankaasi oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dagaal qadhaadh oo u dhexeeya ciidamada congo iyo fallaagada M23. halkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington. aanu ku bilownay, dowladda kanada ayaa isniintii ku dhawaaqday sharci lagu mamnuucayay iibsashada hubka, kaasoo qayb ka ah qorshe lagu xakameynayo hubka oo la sheegay inuu dhibaato ku hayo dadka dalkaasi. waxyaabaha la soo jeediyey in la mamnuuco ayaa waxaa ku jira qalabka u eg hubka ay marmarka qaarkood caruurtu ku ciyaaraan. ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau oo saxafiyiinta la hadlayay ayaa sheegay in qorshahani uu yahay mid loo baahan yahay maadaama ay sii kordhayaan dhibaatooyinka lagu geysanayo hubku. wariyaha v o a kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo haya.
ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau waxa uu yidhi, waxaan u baahan nahay inaan eegno xuduudda dhanka koonfureed si aan u ogaano haddii aanan qaadin tallaabo in xaaladda ay uga sii dari doonto si tartiib tartiiba. ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamayay Maraykanka isagoo hadalkiisana uu imaanayo toddobaad kadib markii wiil dhalinyaro ahaa uu 19 arday iyo 2 macalin ku dilay gobolka Texas. haddaba waxaan arrimahan wax ka weydiiyey Cabdifataax Aadan Warsame, Cabdifataax Maryare oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada Soomaalida, iyo sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka oo ay ugu horeeyeen dilalka. ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa waxa hadda keenay in lagu dhawaaqo sharcigan.
Seen waa mahadsan tahay runtii waxa maaragtay wasaaraha ka keenay in oo maaragtay hubka laga mamnuuco waddanka runtii dhacdooyinka ka dhacayay dariskeena Soomaali maahma horay maahma jirto dhahayso dariskaaga marna ku diin marna ku dayo marna ka dud marka runtii Kanada waxay go'aansatay ama maaragtay wasaaraha waxay go'aansatay America inuu ka dudo maxay yeelay dhibka wuxuu ka dhacay America Buffalo iyo Texas iyo meelo kale oo badan aan soo koobi karin dhibka habeen imaano dhacay marka Prime Minister wuxuu haa maaragtay go'aansaday in maaragtay oo mamnuuca hubka
dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dalkan Kanada Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka ah uu saameeyay dhibaatooyinka la xiriira hubka hadaba Cabdi Fatax mar yare ayaan mar kale weydiiyay faa'iidada jaaliyada Soomaalida ee dalkan ay ku qabi karto sharcigan mamnuucay hubka
runtii Xuseen oo waxaan umaynayaa wadamada kale adduunka intiisa kale diasporada waxaan uga duwanahay dilalka runtii quseeyay dhalinyarada Soomaalida America way jirtaa Ingiriiska way jiraa laakiin Canada meel lama mid ma jirto runtii qof walba Soomaaliya waa taabatay arrinkan dilka dhalinyarada Soomaaliyeed maanaha ku dhacay xilliyadii aan soo dhaafnay runtii wuxuu ahaa wax argagax ah wax community ku reebay walwal iyo bahaar marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay wuxuu noogu wanaagsan yahay runtii quriyaha loo isticmaalay dhalinyarada ama qaarkood ka mid ah kulli dhalinyarada marka la dilay qaar ka mid ah xataa Soomaada ayaga istiray marka runtii quriyahaasi waxay ka imaadeen America waxaana waddankan ku soo galay sharci darro marka quriyaha laga mamnuucay waddankan maana waxa la mamnuucay quriyo dhan marka qori kale sharci darro soo ku iman karaa marka runtii faa'iido noo leedahay aan waxaan filna in sharciyan marka maaragtay la pass gareeyo in maaragtay borderka xoog la saaro America si aan qori dambe uga soo gelin runtii faa'iido weyn noo tahay Ilaahay Cabsa wa Jalla maaragtay anaga joojiyo runtii Ilaahay anaga qabto annaguna waxaan u baahanahay dadaal runtii waa arin aad nagu wanaagsan
sharcigan oo uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau lagu magacaabo Bill C-21 ayaa u baahan in baarlamaanka federaalku ay ansixiyaan xisbiga ra'iisul wasaaraha ee liberaalka ayaanan haysan aqlabiyad ku filan oo ay ku meel mariyaan sharcigan balse waxaa jira dad fumaysan in xubnaha baarlamaanka ee xisbiga NDP ay taageeri doonaan xeerkan Cabdi Fatax mar yare ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
Xuseen warunta wuxuu baahan yahay in baarlamaanka ay ka fariistaan in sharciyan maaragtay ay baaskareeyaan maaragtay liberalka hadda gacan saar waxay la leeyihiin NDP-ga marka labadooda maaragtay waa isla waafaqsan arrinkan wuxuu balantay 99% haddii ay ahaayeen 100% in la maaragtay sharciyan la hirgelinayo runtii waa sharci maaragtay qof walba oo Canada joogo soo dhaweynay qasatan anaga Soomaali community daanahay aad baan soo dhaweynaa
Waddanka dariska la ah Kanada ee Mareykanka waxaa ka dhacay dilal loo geysto dad rayid ah oo ay ugu dambeysay tii dhawaan ka dhacday gobolka Texas ee lagu laayay ardayda. Maxay Mareykanka ka baran karaan Kanada haddii sharcigan la meel mariyo ama ugu yaraan ma u noqon kartaa dhiirigelin horseeda in iyaguna ay qaadaan tallaabo tan la mid ah? Waa kan mar kale Cabdi Fatax mar yare.
Dabcan sidaan horey maamahadii aan horey ugu sheegay ahayd dariskaaga marna ku dayo marna ku diin marna ka dud. Anaga Kanada Mareykanka waa ka dudnay. Marka waxaan filayaa America inay nagu dayan doonaan runtii Europe sharcigan horaa maareeytay looga maareeytay dhaqan galiyay runtii waana ku najaxeen waana ku nagaadeen hadda Canadana wadada Europe ay qaaday maareeytay qoyaha hadda qaadanin runtii qoriga dibka dhanba adduunka waa hubka dibka dhanba binaadamku waxa uu keenay waa hub marka hubkaas in la mamnuuco waa runtii wax maareeytay u wanaagsan binaadamka Ilaahay noolaha oo dhan xataa xayawaanka xataa dhirta u wanaagsan way
Kanada waxay 2 sano ka hor mamnuucday iibinta iyo isticmaalka noocyo badan oo ka mid ah hubka oo uu ku jiro qoriga loo yaqaan AR-15 balse hadda baarlamaanka hadii uu dhaqan geliyo sharcigan wuxuu noqonayaa mid guud ahaan mamnuuc ah iibinta hubka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal wali waxaad la socotaan VOA Washington gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac ayaa habeenkii xalay ahaa sheegay inuu iska casilay xilki uu hayay isagoo VOA da u xaqiijiyay casiladiisa warkan waxa argaysay kasoo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule
Is-casilada gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Waais Cabdirashiid Riyaraac ayaa soo baxday xalay caweysinkii waxana markii is-casilada عبدالرشيد في الراع يقديك الدورشوني كالصومالي لان يصاب حضي ان لحل إلي عبدالرشيد في الراع او ان ويديي وحكو كلفي
اقول لي وقت معنا صمت حي بسم الله الرحمن الرحيم ما حوية عندي رنتي وحان وحا السببي اسعسلات وحا سيدي لقور هاي خلاف ومش قدسي سكيمي ورنتي مددير سوشي تمي مركا رنتاسا صببتي
عبدالرشيد محمود ريراع قدوميها قدقة دورشوين كسومالي لان ايا جيستا كلاوي ديي بل اينا يتران عوليسي سياسادات اولا ساري يعيدا آني ساقا الشخصيان هين وكو كلفتي ان او اس عسلو وحانا وكو توابي عبدالرشيد ريراع
مانا تشرتو سعاشا عدا لباد وح وليسا اما عد ما ركتي وليس نقو سارتي ساد ويدنا وحايا هيد هنقا قرال سميي او دلبضي ان هوشان أنا سيس عن كرينين مركز ساد راديب سؤالي
عبدالرشيد ريحاء وأنا سكدي إن السؤال درادة ويديو أيكوا جاب صدي إن فافهن درادة وكبحين دونس عسلادي سهات أن أنا ديار وهاين إنه بحيو بل سأودي بقى ورمي دونا وربهين تا
فافهن تدا منا إن شاء الله دوبك شيء دونا دي الله كبيق وعد ناصر
إس عسلادة عبدالرشيد محمود وعيس ريحاء أيكوا سو بيج مسا xilli ay muranna siyaasadeed oo qallafsani ka taagan yihiin Soomaaliland kuwaas oo u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaridka Cabdirashid Riyaraac ayaa ka mid ahaa xubnihii madaxweynaha Soomaaliland uu soo xulay ee gudiga doorashooyinka sida laga warqabo 27 ka hor waxa sidan oo kale iska casilay xubinnimadii gudiga doorashooyinka Soomaaliland Commissioner Maxamuud Daahir Chama oo ka mid ahaa xubnihii labada ahaa ee uu soo xulay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aden iyadoo 7 xubnood ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland haatan ay 2 ka mid ah meesha ka baxeen si kastaba ha ahaatee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa soo kala dhexgalay khilaaf gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo 7 xubnood ka koobna ayaa waxa la magacaabay isla markaana golaha wakiiladu ay ansixiyeen shaqadoodana ay bilaabeen muddahaatan laga joogo ku dhawaad 2 sano iyo 5 bilood xubintan iska casishay gudiga doorashooyinka Soomaaliland xalay ayaa ha gudoomiyihii gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee qabtay doorashadii isku sidkanayd ee wakiilada iyo deegaanka taasi oo si weyn loogu amaanay xil gudasho iyo hufnaan kartiyeed oo ay gudigu ka muujiyeen qabashada doorashadaasi oo ahayd tii ugu horeysay ee qabtaan tan iyo intii xilkaasi loo eegmaday Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
رئيس الوزراء بريتن بورز جونسون ايا شغين وقاتي مسؤولية بوحدي حفلة دي لغو قبطي اقل كدانينغ ستريت حلقي دلك اي حيرادي كوفيد ساقالي توماس هرنيد تاني انتيو حلقة قبطي بورز جونسون وحاو كبح صدي دنبية حاليس وادبينا حاليسكو اها هوجان كيسا وربحين غارا وارين تاسيكو سابسان وحا نوصو دريوريها فيو اذي قارة دا يوروب عبد حافد او الاسماعيل
waxay muuqataa in dilaaca ku imanaya jagada ra'iisul wasaare Boris Johnson ay sii ibadanayso waxa ifaya saansanta mas'uul xilka laga xayoobin doono ama iski isu casiri doona xeel dheerayaasha siyaasadda Britain ayaa qaarkood sidaas ay aaminsan yihiin tani waxa ay nabar ku noqonaysaa mas'uuliyiinta dawladda oo ay qaarkood u dabaaldegeen kadib markii ra'iisul wasaare Boris Johnson ganaax kaliya la siiyay dadka qaar ayaa filaya in dhowr ganaax la siin doono waxa kale oo jira in siyaasadda Britain aanay ahayn iskula soo bood nidaam iyo leexooyin badan ayaana la maraa iminka 12 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha inuu xilka iska casilo guud ahaan tirada xildhibaanada ra'yigaas qabaana waxa ay dhayihiin 28 xildhibaan Boris Johnson waxaa lagu yaqaanaa inuu dabinno badan ka soo booday xildhibaanada qaarkood waxa ay hoggaanka ra'iisul wasaaraha ku tilmaameen waxaan la aqbali karin dad badan ayaa u qaadan waayay in iyada oo dalku ku jira bando oo aan la isu ogolayn xaaladaha qaar inay dadku meydkooda raacaan in xaflado iyo dabaaldegyo dhalasho lagu qabtay aqalka dalka looga taliyo oo shuruudaha bandooda laga soo saaray ma u muuqataa haddaba inuu ra'iisul wasaare Boris Johnson dhowaan ka guuri doono aqalka number 10 Downing Street haddii aan si kale u yidhaahdo ma u eegtahay inuu xilka iska casilayo أما كالسوني دا لغالا نقضو سواشاسي أيان ويدية محمد إبراهيم هيري وكفا لو داري مها بريتان دي قلنا مقالا دا غلاسكو وكو تالا من دا قد إسكوت لان
عبد الحافظ ووحاة جلسي دي لباطن حل لبانو حد الشيغي ناني كالسوني كو قبل رئيس الوزارة بوريس جونسون وراقو قد بيهي قدوميها قد ديغا حل لبانو دا حزبك تالا دا حيا كسيرفتيفكا سي غريم بريدي لكن سي سي ترتن ودعو waa in uu jiraa codsi 40 xildhibaan ay gudbiyaan taasoo u dhiganta 115 ka xildhibaan ee xisbiga talada haya conservative-ku uu ku leeyahay aqalka hoose ee baarlamaanka xildhibaanada waraaqaha gudbiyay waxaa ku jira gudoomiyaha gudida cadaaladda Sir Bob Neil iyo xeer ilaaliyihii hore ee Good Jeremy Wright ee waxa laga yaabaa in la helo 40 xildhibaan oo sheegay in aanay ku kalsoonayn raisul wasaaraha laakiin sahdii is casili waayo waa in ay 180 xildhibaan ay ku codeeyaa si loo rido ee hadii taa la waayo sanad kale ayuu kursiga sii joogi karaa isagoo aan cidna kula tartami kareynin taana weeye qatarta ay tahay inay ka fiirsadaan inta aan hoggaankiisa ku qanacsanayn
fadiba xildhibaanada sheegay in aanay ku kalsoonayn in hoggaanka raisul wasaare Boris Johnson waxa ay u qoreen waraaqo baaqyadaasi waa inay gaaraan 4 iyo 10 baaq si codka kalsoonida loogu qaado tiradan kala bad way ka badan tahay waxa dhici karta in xildhibaano kale gudbiyeen baaqyadaasi iyagoo aan cidna la wadaagin waxa kaliya ee og tirada guud Sir Graham Brady oo ah gudoomiyaha xildhibaanada aan xilka wasiirnimahayn ee dalka Britain xildhibaanka warqada ugu dambeysa ee iminka soo shaacbaxday qoray ayaa sheegay inuu ka dalbay inuu raisul wasaaruhu qabto cod kalsoonida loogu qaaday ama uu xilkiisa ku sii wadan karo mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay inuu ka codsan doono xildhibaanada xisbiga talada haya inay hawshaasi bilaabaan isaguna uu dhinaciisa kaba bilaabay dowladda ayaa waxa ay sheegtay maalmihii ugu dambeeyay in qaxoontigii ugu horeeyay ee laga celin doono dalka Britain la geynayana dalka Rwanda la qaadi doono 14ka bisha June dadka ka faalooda siyaasadda Britain ayaa sheegay sababta ay dawladdu iminka warkaasi u soo saartay inay tahay inay isha ka leexiso cadaadiska saaran raisul wasaaraha waqtiga ayaa si sheegi doona in fadeexadii loo bixiyey Partygate ay kasban doonto xilka raisul wasaare Boris Johnson iyo in kale عبدي حافي تعود إسماعيل VOA لندن
صباح وناكسن مركلة ديجيستيال دمانتين بولي وحد لسعطان VOA واشنطن دلن يرادة صوماليا دي قحوتي وكو الدلك كينيا أي يكو بيري كومنا دلن يرادة صوماليا دي رجد وناكسن كقبا إن دلكو دي صوماليا كسو جيدن اي دبو وغن نغضان oo ay ka helaan shaqooyin iyo mustaqbal warbixinta ka hadlaysa waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu badan ee ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaxootiga ku ah magaalooyinka ku yaala bariga Afrika ee loo yaqaan urban refugees dhalinyaradan oo ku nool magaalada Nairobi ayaana rajo wanaagsan ka qaba fursadaha ay dhalinyarada qaxootiga Soomaaliyeed ay ka heli karaan xafiisyada dawladda iyo guud ahaanba fursadaha kale ee shaqo ee ay dalka ka heli karaan haddii ay dib ugu laabtaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya ee halkan wax ku bartay ayaa sidoo kale niyadda ku haya sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dalkoodii Soomaaliya. Cabdirizaaq Maxamed Dhagacade waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi, waxaana barnaamijkan tubta uu uga waramayaa rajada uu ka qabo dowladda cusub ee dhowaan ka dhalatay Soomaaliya iyo si guud fursadaha ay dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ka rajeynayaan dalkoodii Soomaaliya.
Dhalinyarta qaxootiga ku ah Kenya hadii aan nahay runtii dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh oo markii labaad Janis u helay wadanka inuu hoggaamiyo, waxaan ka rajeynaynaa runtii rajo aad u wanaagsan. Qaabka ay hadda wax ku socdaan iyo magacaabista aan arkaynaa runtii waa dhalinyaro ay u badan yihiin. Marka dhalinyaro ahaan hadii aan nahay, waxaan ka qabnaa rajo aad u weyn. Howlihii hore loo soo qabtay meeshooda in laga sii wadi doono wadanka horumarkii iyo muxuu ahaa sharafta aan ku lahayn dibaddana in la sii xoojin doono oo dowladda cusub ay runtii ay isbeddel weyn ay sameyn doonto, dhalinyartana ay shaqo u abuuri doonto, oo waddanka sidii xooliga lahaa ee loogu soo laaban jiray loogu soo laaban doono. Marka runtii rajo aad u wanaagsan ayaan ka qabnaa haddii aan nahay dhalinyarta qaxootiga ee ku nool magaalada Nairobi.
Marka dhalinyarada qaxootiga rajo ma ka qabaan iyagu inay noqdaan oo dalkii ku laabtaan oo ay ka qayb qaataan dowladnimada iyo dib u dhiska dalka?
Waa qasab, waa niyad waa ku haynaa waddanka in lagu laabto, oo mar walba waan jecelnahay waddankeena inaan ku laabano. Laakiin markii aan ogaano runtii in amniga uu yahay waxa ugu wanaagsan ee qofka bil'aadamka uu ku noolaan karo oo amni fiican la isku halayn kara la helo, aynu ku xiran tahay nabadda mar walba meesha ka jirta iyo muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa mar walba ee xagga amniga ah. Haddii aan nahay dhalinyarta, runtii waxyaabaha aadka noo saameyna amniga ugu horeeya. Waana rajeynaynaa haddii waddanka uu amnigiisa uu muxuu ahaa isbeddel maanta meesha uu joogo meel ka wanaagsan la helo, inaan dib waddanka ugu laaban waa jecelnahay. Qaybna waa kanahay runtii waxa dib u dhiska iyo mar walba muxuu ahaada waddanka wax ku soo kordhinayo dhalinyaro ayay u badan yihiin. Marka dhalinyarata hadda dibadda ku nool waa yar yihiin markii loo fiiriyo sanadihii hore, markii loo fiiriyo aad ayay ugu soo laabteen sanadihii dambe. Marka sanadba sanadka ka dambeysa iyo dowladba dowlad ka dambeysa aad ayaa loo soo laabanaya ayaan dhihi karaa.
Marka ma jiraan dhalinyaro adoo aad taqaano oo qaxooti ku ahaa Kenya oo ku noqday Soomaaliya oo shaqooyin ama fursado ka helay? Ma jiraan?
Waa ay jiraan runtii hadda wax soo bilowdayna ma ahaan. Waa ognahay dhalinyarta iyo ilaa heer wasiiro ay ka noqdeen dhalinyaro badan oo qaxooti ku nooleyd, haddana ay ka yihiin runtii xubnaha ugu badan ee dowladda ku dhex jira ee wasaaradaha ka shaqeeya badankood waa dhalinyartii wadamada deriska wax ku soo baratay, ha ugu badnaadaan xitaa Suudaan ha ahaato, wadamada deriska ahaadaan qaybahooda kala duwan.
Bashiir Cali Salaad oo isna ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin waxa uu kula talinayaa inay ka feejignaadaan in loo adeegsado in dalkooda lagu burburiyo.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa jirta maansan la yiraahdo dhoohan oo dhalinyarada aan marar badan aan wax ka lahaa ayaa waxa ku jirtay walaalkayga dhoohanow wixii dhacay way dhaceen, dhib baa dhacay oo na helay, dhaqaalihii waa burburay, dhibaatana waa jirtaa, wixii dhacay way dhaceen, maxay u dhaceen hadhihi dhacdada xalay dhalay ka noqo, ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhiman oo aan dhicin, ka dhowrso intaanay dhicin wax kuu dhiman oo aan dhicin. Dhalinyaradu keliya waxaan leeyahay waxaad ogaataan haddaad sumcad raadinaysaan kama helaysaan dalaal shisheeye, haddaad dhaqaale raadinaysaanna kama helaysaan dalaal shisheeye, haddaad magac raadinaysaanna kama helaysaan dalaal shisheeye. Waxa intaba aad ka helaysaan dalkii noqon, waxaad intaba ka helaysaan inaad asaga dhisataan, inaad asaga xoraysataan, inaad asaga amni ka dhigataan. Waxaan leeyahay awooddii mayaan loo isticmaalin si aad dalkiina u burburisaan oo adinkuna u dhimataan, markaasna nimaan adinka ahayn dalkana lahayn uu ku macaasho oo dhaqaale ka qaato ee un dhinta oo u noolaada si aad dalkiina u badbaadisaan, adinkuna u badbaadaan, ubadkiina aad dhali doontaanna aad u badbaadisaan. Dhalinyarada intaasaan leeyahay.
Soomaaliya oo 30 sano ee lasoo dhaafay kusoo jirtay dagaal la sokeeyay ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ka mid ahaayeen awoodda ugu badan ee sida gaarka ah loogu adeegsanayay dagaaladaasi sokeeyay. Arrintaasoo ka dhigaysa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan ee haatan ku nool wadamada qurbaha. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararkii caalamka, haddaan mid dibidiin xusuusiyo madaxa ururka midowga Afrika ayaa ugu baaqay labada dal ee Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo inay xiisada u dhaxayso qaboojiyaan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa dawladda Rwanda ku eedaysay inay taageerayso kooxda fallaagada ee M23 kooxdaasi oo ciidanka Kongo kula dagaalamaysa bariga dalkaasi. Hase yeeshee dadka siyaasadda oo durusa ayaa qaba in xiisada labada dal u dhaxaysa amaba xaaladda bariga Kongo ayna ka soo rayn doonin. Deegaan ayaa ku soo noqotay qaybo ka tirsan bariga Kongo, deegaankaas oo toddobaadkii hore ka dhacay dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada Kongo iyo fallaagada M23. haatana dhinacii hasaadaan jaleecno waa heesta Dalya Dunyo, fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Luul Jilani. heestaasi banaadiriga ah ee Dalya Dunyo, fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Luul Jilani ayaa u dambeeyey idaacaddayda Isaaki Caalamka. Inta haddii la raado maanta aynu mar kale koodi iyo barka dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada VO idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. I'm a little bit of 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 a